The family home evenings, Sister Perry.
Ես եմ բնակչ տամկատուն, իտակ եմ պյանակա վանոն էս իղավա պերիս ակնյալացնենալ։ Ni finja tom ni farta ni siane ni zangla sin zanvav ni anadan barbara ni zanakavam zuk vav sin vad ize nu han ftona na nanok avana ni petra kato kek atam na kelia tam zang zede nun na ni fanin tom ni ulanum ulnamar avane avem rink Ni chan tada besoni de ni fanila tam ni ane to varat an chan ne tuema de ni fanet tam ne to tsin de riem sisne tsim le ton wudun ton nu ni peta ka ne tu josefin ar tam ni la natsnan ne ni peta an tada tu alma funia zasakel de ni fanera sera isanan tam ni avana isai ar ni pfam sara ftona ni avaka Nirana Nyasa, Sinilalao, Arnifam Tzitke. Tzidienis Firni, Dita Natonei, Zetzivotatra Tamnen Reinei. Niuva ni tutul Tzikan Keitin. Mi paritaka, ni ulom ni ankamarun refena kavin. Nadia Azlazene, fana kakaz ni tura punena nizreu, dia matet kizreu tzimfanul budrinjna intzun. Kanefa isa de minu. Fani faza zako sinifutana yena konketini, diya mituvtuv keli amni lantra, aitana, avatina, muna, mifana keki. Izan diya tu ni fampatia iva na landav, ni maamandrakze, ni fiana kavini. Efa ni alibeao, diya nanana fifandresena nyavaka tam ni raibeko. Nous sommes là matou tom ni fina kavik te isa nu panala ranmanj tom ni lala tam ririn ar ni karakar ni aimants tam ni favarat tom ni chones ni chan dadabe ar ni chan ni tu anakru mazane dadabe nun petra ka tom lavarangana al nonan tan refa nana pagin buza ka tor toktanya refa navitizanya din petra ka tom tot en lon ar ni fam tafatam fatsevuna sar bidwa ireftona ireu In the end, the Nantan Nirebek ni Fumba, a Fanta Krautua, Kamanon Mantakariva, Zitzaron at Chenrisafid Marbe, as not Tom Chenen, Arknifanon Rebek, the Nuvalin, Tam Yalan Tatara Pienen, Amni Matatsaraz, Napianarna ni Famulana, Sovalru, by Yaran Isrumias, Noisaven, Van Nikipat Soval, the Tsimans, Malala, Mantakariva way, Isanumiak Chazru. En pandre ilaina amni fifeza na sifitarina sovalre teni lambride presente mifte ni re amre soval on a ti equipa fatsmila manaka ni sete pou lepton ja aziz te ti avita itak en siara ya samit la equipe afan anoz et sarendi de hasun zato ander fa fa katsiki le lesson na penar ni rebek tamni fa pesana you watch you is a lepton de l'equipe soval Nin ni Rebekva ni tumpu izan. Ni tumpu nu ile manana tanzna si drafta. Izian kua nu panufana si pamula vule le ekipa tsoval si ni soval tsrere avio. Malala bebeko ku ile ptun ara ni han fumba afatara ni soval re fa mano zemet mandrakariva iz de ni fankatoavana. Si ni fanaran ni fitari le ptun. Ina nu naptan ni Rebek am le lambrid. Izavetan inuk tam zan fton zan. Tak zan inuk tam zofton zo. De nampianat in Rebek anarakan ni pitski ni fanamasna. Waz dian manana yevta arpanay le lambrid ni soval. Pakatu ire, ize onat ni kipat soval tsara ufan. De at simila fatsi situn tat kel. Aviam ni ptunja di afakamano arak ni tuk nuiz. Ni zavatra tin leptunja waton. You sit tal kill you. Diam tuv am lefeun ftun si malefaka ize resa ni tupam tupam tzik. Ba hanadzana ni fa fa tzikem safid. De tzim ba yir miton am ayir vek na manir vel vel zan. Irele la si veva tzim miarara ni bitke malefaka ni fana. De matet ke hyanat takan zen inaran le zanakadal. Am ni alal ni vuka jaz vodzanar ni tzfakatoavan. Signifie velumandat. Refa naitin revukatats votzanari le zanakadal. hvor nuden i sen kan arin i bitskin i fana. I sen lasatan bare i verna i orchan ren. Nu i zan, ni læsne napinan Rebekoa, de ni bare ufunna matakriva. Handrej, ni ftamana malefaka, avjam ni fana. Nampianernia, fa handre pitska tu i zan matakriva, ravo manumka manos safidrat. Dia tia vita zavatra tena ratsy na ovina na ovina aho. Ratoka mamela ny fanahitarika ny fanapa-kevitra eo amin'ny fiainana. Ary ny voalaza amin'ny Jakoba 3, toko fahatelo andiny fahatelo, hoe ary raisintsika lambrita amin'ny vavany soavaly mba hanarahana antsika dia mitondra ny tena rehetra itsika. Tokony mora matsapa ny lambrila ara-panahyntsika isika na dia avy amin'ny fitaomana kely indrindra avy amin'ny mpampianatra aza dia tokony vona ny anova tanteraka ny lalantsika isika mba haombiazina amin'ny fiainana dia tsy maintsy mampianatra ny fanahyntsika sy ny vatantsika isika mba hiaraiasa amin'ny fankatoavana ny didin'andriamanitra. Raha mihaino ny bitsika malefaka ny fanahy masina isika dia afaka mampiray tanjona ny fanahyntsika sy ny vatantsika izy ary mitarika antsika hiverina any amin'ny fonenantsika mandrakizay mba hiara iaina amin'ny raintsika any an-danitra. Mianatra ny mahazava-dehibe ny fankatoavana isika ao amin'ny fanekem-pinoana fahatelo. Mino isika fa noho ny soam-panavotana nataon'i Kristy dia azo vonjena ny olombelona rehetra amin'ny fankatoavana ireo lalàna sy ordonansin'ny filazantsara. Le karazam-pankatoavana no faritan'ny Rebeko tao amin'ny ohatra nomen'ny mikasika la ekipa tsovaly dia mitaky fitokisana manokana ihany koa dia ny finoana tanteraka ilay mpitondra ilay ekipa. Noho izany ilay lesona nampianarin'ny Rebeko dia mifandray ihany koa amin'ny fitsipika voalohany ao amin'ny filazantsara dia ny finoana an'i Jesosy Kristy. Nampianatra ny apôstoly Paoly hoe ary ny finoana ho fatokina amin'ny zavatra antenainy fanehoana ny zavatra tsy hita. Avy eo i Paoly dia nampiasa ny ohatry Abela sy Enoka sy Noa ary Abrahama mba hampianarina mikasika ny finoana. Nifandraka tamin'ny tantarany Abrahama izy satria i Abrahama no rain'ny matoky. Nanoratra Paoly hoe finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hianga akany amin'izay tany azony olova dia ka niainga izy nefa tsy fantan'izay alehany. Finoana no nivahiny anany tany amin'ny tany nolazainy teny fikasana toy ny any an-tanin'ny olona ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery anananaka rehefa nitsahazaza izy satria nataony fa natoky efa nome ny teny fikasany. Fantatsika fa tamin'ny alalan'ny Abrahama sy Isaka zanakalan'ny Sara no nanomezana fampanantenanany Abrahama ilay fampanantenany taranaka maro toy ny kintana eny amin'ny lanitra sy toy ny fasika eny amoron-dranomasina zay tsy hita isa. Ary taorian'izay dia notsapan'ny finoan'andriamany tamin'ny fomba izay heveriny maro amintsika fa tsy takatra ny sainy. Maro ireo fotoana nandiniko ny tarin'ny Abrahama sy Izaka ary tsy mbola mino foana hoe efa takatra tanteraka ny fatokiny Abrahama sy ny fankatoavany. Azoko alaina sary an-tsainy angambany izy le mampirinetana mba hananga indray maraina fa mandrirandrano saingy fomba hoana no nafan'ny iradi tamin'ny Izaka zananylahy tao anatin'ny diny haritra telo andro mahery ho any amin'ny tenimbohitry Moriana. Ahoana no fan'izy ireo mitondra ireo kitay andreretana hafa ho any amin'ny tamponyny fomba hoana nanakana an'ilay altara talohany namatorany Izaka sy mpandraisa amin'ny altara fomba hoana no nazavany tamin'ny Izaka fa izy no ilay ho atosorony. Ary fomba hoana no nananany hery andraisana ilay antsy mba hamonoana ny zanany. Nan meyerany Abraham ni finon ka nafan nanaraka ni fitarina andriamanitra tampato pankatovana mandra patonga le fotoana magaga ny antsony ny anjely ray azy avy any an-danitra ka nambarany tamin'ny andriamanitra fa naomby izy tamin'ilay fizy antoatra tsy hay hozakaita izay vinolavony avy eo nidaverin'ny anjely rehefa mpanantenana eo amin'ny fanakam-pihavanana ataon'ny andriamanitra tamin'ny abrahama manaiky eho fa misy ireo zava-tsarotra ateraky ny fanana finoana ho an' jesosy kristy ary manaiky fa ny fifankatoavana dia sarotra kokoa ho an'ny olona sasany raha mihoatra amin'ny hafa manana traikefa manontaona ny maro aho ahafahako mahafantatra fa na dia samy hafa be aza ny toetra ananareo tsovaly tsika sy jakalasy zanakavan'andriamanitra sika tsirairay ary miavaka amin'ny rehetra ny tantarantsika tany amin'ny fiainany talohana terany eto an-tany noho izany dia misy vity dia vitsy dia vitsy ny vaaolana iraisana ka homety amin'ny rehetra ka dia manaiky aho fa ny fiainana dia ahitana fanandramana sy tsy fambiazana imbetsaka ary ny manandanja indrindra dia ny filantsika mandrakarima ny fitsipika fahoany filazatsara dia ny fibebahana marina ihany koa fa nandritra ny fotoana ny ainany rebeka dia fotoana tsotsotra kokoa indrindra fa mikasika ny fisafidianana eo amin'ny tsara sy ny ratsy raha mety mihevitra ireo olona tena marantsaina sy mahiratsaina sasatsana fa mitaky vaaolana avoleta kokoa ny fotoana iainantsika izay miasarotra kokoa dia tsy resy lahatra hoe marina ny azy ireo iza kosa dia mino fa ny fahasarotana amin'izao fotoana izao dia mitaky zavatra tsotra kokoa tahaka ilay valiteny nomen'ny rebeka tamin'ilay fanontaniako tamin'ny kipitsipo mikasika ny fomba hanavahana ny tsara sy ny ratsy fantatro fa torohevitra tsotra no omeko an'io mety tsy handaitra amin'ny rehetra izany sainga afaka mijoro vavombelona aho fa nandraitra tsara tamiko izany manorohevitra anareo aho ny ampiasa izany ary manasa anareo mihitsy aza ny hanandrana ny tenika ary raha manao izany ianareo dia mampanateno aho fa hitarika anareo ho amin'ny safidy mazava izy ireo rehefa hodidiny ireo safidy marobe ianareo ary hitarika anareo ho amin'ny valiteliny tsotra ho an'ireo fanontaniana zay azon'ireo mahay sy mihevitra no tenany ho endry matetika loatra isika no mieritreritra fa ny fankatoavana dia fanarana anjambany tsy ny ampiverina ny baikona ny didiny avy amin'ny olona manana fahefana ambony kokoa raha ny marina ny fankatoavana amin'ny endriny tsara indrindra dia maneho ny finoantsika ny fahendrena sy ny herin'ilay fahefana ambony indrindra dia andriamanitra izany efa naneho fatokiana sy fankatoavana tsy voazokozy ny andriamanitra any abrahama enina efa renodinina anao sorona izanany lahy izy dia namonjy azy andriamanitra tahaka izany koa rehefa maneho ny fahatokentsika amin'ny alalan'ny fankatoavana isika dia hamonjantsika andriamanitra amin'ny farany ireo izay tsy miantehitra fa tsy amin'ny tenany ihany ary tsy manaraka afa tsy ny fanirin'ny tenany manoka sy ny fironany ny dia voafetra tokoa raha ampitaina amin'ireo izay manaraka an'andriamanitra ka mampiasa ny fahendren'andriamanitra sy ny heriny ary ny fanomezam-pahasoavana avy aminy voalaza fa ny olona izay tsy mihetra fa tsy ny tenany dia olona tsy manana ny maha izy azy tsy moramora na mandeha ho azy velively ny fankatoavany maherivaika sy atao antsitropo io no fomba hanambarantsika ny finoantsika an'andriamanitra sy mahatonga ny tenantsika ho mendrika ny handray ny herin'ny lanitra safidy eo amin'ny fahalalana safidy ny fankatoavana safidy amin'ny fahalalana tsy voafetra hananantsika etsy an-dany sy ny fahendren'andriamanitra tsy manapahatapairana sy ny fahefany tsy misy fetra etsankilany araka ny lesina nomen'ny rebeka dia safidy ny finiavana hamantatra ilay bitsika avy amin'ny fanahy sy ny fanarana ny fitarian'ilay mpitondra angeny isika ka ho lasa mpandova ny fakam-pivanan'ny abrahama sy ho lasa taranaka abrahama amin'ny alàna ny fahatokintsika sy amin'ny alàna ny fandraisany ordonansy ny filazantsara naverina tamin'nylaona mampanantena anareo aho fa afaka mahazo ireo fitahin'ny fiainana mandrakizay ireo rehetra matoky sy mankato amin'ny anaran'i jesosy kristy. Amen.